Komiði sæl. Ari Jónsson syngur öll lögin í þættinum að þessu sinni eins og í tveimur síðustu þáttum. Þetta eru lög eftir íslenska lagahöfunda sem eru ekkert sérstaklega þekktir en hafa einhvað síður kosið að gefa eigin lagasmiðar út á hljómplötum á undanförnum árum. Þessir höfundar eiga allir sameiginlegt að hafa leitað til Ara Jónssonar og beðið hann að syngja lögin sinnin á plötur og það hefur Ari gert og skila góðu verki. Flest lagana eiga sameiginlegt að vera í eins konar sveitasöngvastíl. Við hefjum þáttinn á því að leika lag sem heitir Með kveðju til þín, þar eftir Leo R. Ólafsson. Þetta lag kom út af plötunni Svona var Sigló árið 2000 og inni heldur súplata alls konar lög þar sem var sungið erum Siglufjörð. Þeir sem annast hljóðfærileikin í þessu lagi eru gítarleikarinn Þorsteinn Magnússon sem setur sterkan svip á lagið, kassagítarleikarinn Ari Einarsson, bassaleikarinn Páll Elver Pálsson, trommarinn Ásgeir Óskarsson og þessi sá hljómbosleik eru Birgir Jóhann Birgisson og höfundurinn Leó R. Ólafsson.
Við fjörðin minn heimundir fjallana rót, við fættumst í heiminn einn vetur. Þá var ég svo lítill en veröldin stór, því vildi ég sjá hana betur. Í öndverðu heilluðu ævintýr mig, ég lét þau villa mér sín. Og leitaði þess vegna langt yfir skammt, lítið blað ég þér sendi með kveðju til þín. Flakkaði víða og flæktist heim og fleygið mig flutti hálfur. Lifði ég hátt lagti dauðan úr skil en litlu þó eftir hélt sjálfur. Í öndverðu heilluðu ævintýr mig, ég létu mikla mér sín. Og leitaði þess vegna langt yfir skatt, lítið blað ég þér sendi með kveðju til
Ari Jónsson söng lag og texta eftir siglfirðingin Leó R. Ólafsson. Lagið heitir Með kveðju til þín. Og áfram skal haldið. Þröstur Sigtryggsson lærði ungur að spila eftir eyranu þegar hann var alast upp á Núpi í Dýrafirði. En faðir hans var Sigtryggur Guðlaugsson, prestur og skólastjóri Núpskóla. Sigtryggur var organisti og samdi talsetta sálmalögum og Þröstursson Rans var jafnan með ramasorgel um borð í varðskipunum þegar hann var skipherra hjá Landhelgisgæslunni. Þröstur settist við orgelið þegar rólegt var á frívöktum og átti það til að semja lög og ef hann var ánægð með árangurinn hækkaði í orgelinu. Hann sagði frá því árið 2004 hann hefði notað þetta til þess að aga mannskapinn og leta fylgja að hann hafi hótað því að láta orgelspili hljóma í kallkerfi skipsins ef menn mættu ekki á réttum tíma til brottvarar. Þetta virkað mjög vel því menn vildu frekar mæta tímalega en eiga þá hættu að þurfa að hlýða og Þröst spila orgelið. Þetta var náttúrulega gamli sagt en Þröstur gat verið mjög gamansamur og glaðlundur þó hann væri fastu fyrir sem skipherra.
Sér hver draumur sem þú átt Og nótt er stjörnur skína Finn ég aftur fyrir þér Aftur kvikna þessi draumur Alltaf himnesk og tæk Út við háan klef Og við svartan sand Sé ég öldurnar koma Ég sé í þínum augum hafið speglast á sinn hátt hafið speglast það fagur og blátt
Ari Jónsson söng lagið Hafi speglast eftir Þröst Sigtryggsson skipherra. Textin eftir Kristján Hreinsson. Þetta lag má finna á blötinni Hafblik sem Þröstur sendi frá sér árið 2004. Þetta sama ár var Þröstur 75 ára og hann og eiginkona hans, Guðrún Pálsdóttir, héldu upp á 50 ára brúðkaupsafmæli sitt. Þröstur fagnaði þessum tímamótu meðal annars með því að gefa út 10-laga disk með frumsömdu lögum. Þar meðal er lag sem hann samdi til eiginkonu sinnar, Guðrúnar, sem var jafnan kölluð Dúra. Hann fekk Gylfa Ægisson til að semja textan fyrir sig, en þetta lag var tekið upp árið 1999 eins og lagið sem við heyrðum hér á undan. Og komið þessi lög út á plötu sem nefnist lagasafnið 7. Ari Jónsson syngur, en þeir sem spila eru Úlfar Sigmarsson, hann leikur á harmoniku, Ásgeir Óskarsson á trommur, Kristinn Svavarsson blæs í saxofón og Þórir Úlfarsson sér um hljómborðsleik og sitthvað fleira. Þetta var lagið Dúra eftir Þröst Sigdryggsson, textin er eftir Gylfa Ægisson og þarna var sungið Dúru eða Guðrúnu Pálsdóttur, eiginkonu lagahöfundarins, Þröstar Sigdryggssonar. Næsti höfundu sem verður fyrir valinu er strandamaðurinn Björn Guðni Guðmundsson. Hann spila á hljómborð og gítar í hljómsettinni Led Benjamin á sínum tíma og hefur lengi fengist við tónlist sami dægulög og ort kvæði og söngteksta. Hann gaf út ljóðabókina Lífs mín sól árið 2000 og fjórum árið setna reyðast hann í að gefa út hljómplötu sem fekk nafnið Draumar. Hann leitaði til Viljáns Guðjónssonar sem er fjölhæfu tónlistamaður og spilar á alls konar hljóðfæri. Viljánum sá allan hljóðfærileikin og útsetti lögin en Halladóttir hans og Ari Jónsson sungu flest öll lögplötunar. Við heyrum Ara nú syngja lag sem heitir Sveitin mín og Halla Viljónsdóttir rattar með honum.
Er langþráð vorið vængjum fer að blæ og svífur hátt og fyrr en varir opnast augum mínum þú æsku minnar fara sjáfa strönd öll leðin sem
Ari Jónsson söng lag sem heitir Sveitin mín, lag og texti eftir Björn Guðuna Guðjónsson sem var skráður sjómaður þegar platan Draumar var gefin út síðla ás 2004. Hann var þá kominn aftur í heimahagana, þangað sem að fæddist og ólst upp í Bakkagerði sem er nýbýli í landi Bæjar á Selströnd í Kaldrananeshreppi. Textin fjallar alveg greinilega sveitina þar sem hann ólst upp og forfeður hans höfðu ali manninn. Ari Jónsson er ættaður á Ströndum eins og Björn Guðni en Ari fæddist á Drangsnesi árið 1950 eins og Björn Guðni. Þeir eru sem sagt jafnaldrar. Faðir Ara sem hét Jón Jónsson var ættið kallað Nabbi og hann var sonur Jóns Péturs Jónssonar símstöðastjóra á Atarnamanns sem var jafnframt organisti. Nabbi eða Jón Jónsson byrjaði ungur að spila á harmoniku og synir hans þrír urðu allir tónlistamenn. Jón Jónsson var allatíð kendur við Drangsnes og tengslu við strandamenn voru ætið sterk og hann söng með strandamannakórnum í Reykjavík. Það var því ósköp eðlilegt að Björn Guðni leitaði til Ara Elfars Jónssonar þegar hann gerði plötuna Draumar. Björn Guðni semur mikið náttúruna, hafið og sveitina og æskuslóðurnar eins og kom fram í þessu lagi hér á undan. Næsta lag heitir Ilmandi Rós og það er Ari sem syngur.
Það fegurst af öllu sem fundið ég hef er flauels mjúk ilmandi rós. Hana hefningin er ljós ef
Ari Jónsson söng lag og texta eftir Björn Guðna Guðjónsson sem heitir Ilmandi Rós. Björn Guðni fættist í Bakkagerði á Drangsnesi í Strandasýslu árið 1950, yngstur fimm sískina. Á æsku ári sínum hjálpaði Björn Guðni við bústörfinn eins og önnur sveitabörn. Hann kynntist einni fiskveiðum og því sem að sjórinn gaf. Þar á meðal var rekaviður, en það var mikið af rekavið sem kom á land á þessum slóðum þegar hann var alast upp. Stundum þurfti að fara á litlum mótorbáti út á sjó og krækja í rekaviðin að hann raka eitthvað annað og komunum síðan í land. Björn Guðni gekk í héraskólan á Reykjum, var síðan stúdent frá mentaskólanum á Laugavatni en starfaði í tæpa þrjá áratugi hjá Ingvari Helga sinni. Hann flutti aftur á heimaslóðurnar árið 2002.
Hafa dug og þór og geta líkt og Eggert Ólafs ítt frá kaldri skór brölt á bárum háum brimglöð ógnar höf far í mínum fíblagangi fram á þessa ystu klettanöf Eval bát ber í brotjó eða á sker ég breið út vangi mín og beint af augum svín og brosi allan hringin svona er mitt líf Geir á sigló sagði Tökin við öldur lífsins Engum lotteri Ég sama sinnis Og sigli beina leið Ef til vitt þá kemst ég klakklust Á koppi mínum yfir höfin breið En ef að bát
Ari Jónsson söng lag og texta eftir Björn Guðna Guðjónsson sem heitir Beint af augum en þetta er eitt þeirra 14 laga sem komu út á plötinni Draumar síðla ás árið 2004. Þarna var sungið sjómennskuna sem höfundurinn þekkir vel. Faðir hans var með þeim fyrstu sem fór að stunda hrognkelsaveiðar í atvinnuskyni og eldri bræður hans stunduðu líka sjóin. Skammt frá Bakkagerði er Selvík, það sem gert hefur verið út aldir. Og þar fann Björn Guðni dýrabein standa út og sjáabakka eftir mikið brim og í kjölfarið fóru þar fram alls konar rannsóknir, fornleifa rannsókn, sem leiddi í ljós að þar voru minjar sem eru taldar verið frá landnámstíð eða jafnvel eldri en það. Heyrum eitt lag til viðbótar eftir Björn Guðna Guðjónsson, það heitir Svikalogn, Ari Jónsson syngur.
Seinna þetta svikalogn, svaðil för mér bjó. Í heitum bænum bað ég Guð að bera mig til lands. svo fyndi ég úr háska rétta leið. Bárur háar byrðu sín, brými tökin jó, öll svo virtist auðna mín, orðin lokuð bó. Þá byrtist drottins himneskönd, rakin bát minn tók, og bar hann upp að bjartri strönd í blíðan leiknu kró. Í heitum bænum bað ég Guð að bera mig til lands, bjarga mér úr kaldri sjá.
Ari Jónsson söng Svikalogn í samnefndu lagi eftir Björn Guðna Guðjónsson og hann er líka höfundur textans. Björn Guðni á ekki langt að sækja áhugann og ljóðlist því ammans var mjög hagmælt og skáldæðin er rík í ættinni og það má geta þess að Bergsveinn Birgisson er bróðursonur hans. Einu ári áður en Björn Guðni sendi frá sér diskinn Draumar kom út annar hljómdiskur með lögum eftir hinn skagfiska Snorra Evertsson. Nafnið á þeim diski er Það sem sólin sér og diskunni sá inniheldur 14 frumsaman lög. Á framhlið þessa hljómdisks er mynd af kúm á beit, þetta er höfundur í mjólkufræðingur og var samlagsstjóri mjólkusamlagsins á Sauðárkróki á þessum tíma, en þar hóf hann störf á 1959, sama ára hann fermdist. Á þeim tíma fólk starfið meðal annars í því að tæma mjólkubrúsa.
Förum nú í ferðalag, finnum okkar draumarei, drífum í því strax í dag, dembum okkur upp í sveit.
Flökkum inn í fjallasal, fjarri öllu glingrinu, ökum inn í óskadal, eigum fund með linginu.
Í náttúrunni nýtjum í mín, næri sál við fjallasýn. Thank you.
Ari Jónsson og Helga Möller sungu lagið Örafaför eftir Snorra Evertsson, textin eftir Alfred Guðmundsson. Og þarna var sungið ferð inn í fjallasal á Örafum landsins, þar sem finnum á fáfarna og kyrláta staði, fjarri skarkala heimsins. Þeir sem spiluðu með Ara og Helgu voru gítarleikarinn Björgvin Gíslason, bassaleikarinn Július Jónasson og Hilmar Sverrisson sem spila á öll önnur hljóðfæri. Hilmar sá jafnframt að útsetja og sá líka alla upptöku vinnu. Þessi sami mannskapur spilar í næsta lagi sem heitir Kærleiksmólar, textin er eftir Karl Emil Pálmason en lagið eftir Snorra Evertsson og það er sem fyrr Ari Jónsson sem syngur.
Af lífstíma mínum í leikandi ljósi liggur mín leið upp til þín. Þrái varirna snertast, ylfðin að finna, dvelja hjá þér ástin mín. Óttalaus hrifning, afvikin staður, hrifning sem stendur í stað. Draumur minn sér það, hjartað mitt veita, hverju hugur minn leitar nú að. Kærleiksmolar falla, himnum ofan, hitta mig beint í hjartastað. Kærleiksmolar falla, himnum ofan, heitur neistinn segir allt það. Ríkjandi fegurð sem frjálslegur taktur, töfrandi takt eftir mér. Ég býð augun þín björtu, bros þitt í laumi, í nótt þá er engin sér. Kærleiksmolar falla, himnum ofan, hitta mig beint í hjartastað. Kærleiksmolar falla, himnum ofan, heitur neistinn segir allt um það. Sem seinandi tónar liggur mín leið beint til þín. Fæ bros þitt í laumi, ylfinn að finna, velja hjá þér ástin mín. Kærleiksmolar falla, himnum ofan, hitta mig beint í hjartastað. Kærleiksmolar segir allt það. Kærleiksmolar falla, himnum ofan, hitta mig beint í hjartastað. Kærleiksmolar falla, himnum ofan, heitur neistinn segir allt það. Já, heitur neistinn segir allt það.
Ari Jónsson og lagið Kærleiksmólar eftir Snorra Evertsson. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Það sem sólin sér árið 2003. Textin er eftir Alfred Guðmundsson. Mjólkufræðingurinn Snorri Evertsson kom til starfa hjá Mjólkusamlaginu á Sauðárkróki eftir að hafa lokið námi í mjólkufræði í Noregi árið 1967 og þar starfa hann alla tíð eftir það og varð samlagsstjóri árið 1983. Hann lét af störfum árið 2013 en þá var hann á 70. aldursári. Þeim árum fyrr sendi hann frá sér aðra plötu sem inni heldur lög eftir hann. Heiti þessara plötu er Inn í sæluna reit. Með að laga sem að finna þessara plötu er Dimmbláu augun sem Ari Jónsson syngur og þau sem að ljá honu lið og syngja bakrættir er Íris Guðmundsdóttir og Sigurður Dagbjartsson. Vignir Rafn Erlendsson leikur á bassa, Viljámur Guðjónsson á sopransaxofón og klarinett, Mattías Stefánsson á fiðlu og síðan leikur Hilmar Sverrisson á trommur, píanó og flautu. Ari Jónsson söng Dimmbláu augun, lag eftir Snorra Evertsson, textin er eftir Erlend Hansen. Og síðasta lagið í þessu þætti er líka eftir Snorra og Erlend og nefnist Komdu vina mín. Viljámur Guðjónsson leikur á gítar, Vignir Rafn Hilmarsson á bassa og Hilmar Sverrisson á trommur og píanó. Ari Jónsson syngur og Íris Guðmundsdóttir raddar með honum. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.
Smile. Wave all the wine can feed the room. litla ljóðið lind og byrki grein. Litla bláa blómið það býður þín í nóg. Við ættum tvö að vaka og viltu koma fljóð. Veifaðu þínum vængjum og vaxið seinstu þrá. Ljúft er hér við lindina og litlu blómið smá.
Told